Disa vitesh, por e cila si që bënte ditër fokus, ka bler hotelin Granit në qendrën turistike Kodra e Diellit në Tetov për 55.000 euro. Sipas gazetës, blerja hotelit ka ndodhur para se kompania e ndërtimit Granit që posedonte hotelin të fitonte një tender prej qeverisë prej disa miliona eurosh për rrugën Shkupo-Blac. Ndërkohë djegja e automjetit ka nxitur edhe polemika të shumta politike kryesisht nga opozita, e cila kërkon hetimin e rastit, respektivisht ndjekjen e Artan Grubit për fshehje të pasurisë, pastrim parash dhe evazion fiskal. Fakti që veturën e tij luksoze e ka të regjistruar në emër të tjetër kujt, Artan Grubi duhet t'i jap llogari, edhe sa prona të tjera i ka të fshehura në emër të tjetër kujt, të familjarëve të tij dhe njerëzve të tjerë të besueshëm, thuhet në reagimin e lëvizjes së Besa. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Liçbënësit izraelit miratuan sot një pjesë kyçe të planit të kryeministrit Benjamin Netanyahu për reformat në sistemin e drejtësisë të vendit, pavarësisht protestave masive që kanë ekspozuar çarje të paprecedent në shoqërinë izraelite. Votimi u zhvillua pas një seance me tensione gjatë së cilës liçbënësit e opozitës brohoritën turp dhe më pas u larguan nga salla. Votimi pasqyroi vendosmërinë e Netanyahut dhe aleateve të tij të sadjathës ekstreme për të çuar përpara planin që ka tërhequr vazhdimisht shqetësimin nga aleati i tij më i afërt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në votimin e së hënës, liçbënësit miratuan masën që i pengon gjyqtarët të rrëzojnë vendimet e qeverisë mbi bazën se ato janë të paarsyeshme. Projekt ligji u miratua me 64 vota, ndërsa opozita e lëshoi sallën dhe nuk mori pjesë në votim. Pas votimit, ministri i drejtësisë Yariv Levin, arkitekt i planit, tha se parlamenti kishte ndërmarr hapin e parë në një proces të rëndësishëm historik të rishikimit të gjyqësorit. Pas votimit priten protestat edhe më masive. Më herët gjatë ditës, derisa pritej që të votohej reforma në sistemin gjyqësor, policia izraelite përdori topa ujë dhe arrestoi protestuesit jashtë ndërtesës së parlamentit. Votimi për këto reforma është përcjell me trazira tash e disa muaj dhe kanë nxitur disa prej protestave më të mëdha në historinë e shtetit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është liruar sot nga spitali ku e ka kryer një ndërhyrje në zemër dhe tani rrezikon të përballet me krizë kombëtare të pashembullt. Protestuesit, shumica prej të cilëve besojnë se themelët e shtetit të tyre janë duke u gërryer nga plani qeveritar, e kanë rritur zërin e pakënaqësisë dhe e kanë bllokuar rrugën që të çon në ndërtesën e parlamentit. Bizneset në gjithë shtetin i kanë mbyllur dyert si shenjë proteste ndaj votimit. E nxitur nga një koalicion qeveritar i formuar nga partitë ultranacionaliste dhe ultrafetare, reforma në gjyqësor e ka ndarë Izraelin, i ka testuar lidhje delikate shoqërore dhe e ka rritur shqetësimin edhe te SBA-ja, aleatja më e ngushtë e Izraelit. Zhvillime dramatike janë përcjellur nga afër në Washington, prej ku administrata e presidentit amerikan Joe Biden ka folur hapur kundër qeverisë Netanyahut dhe planit të saj. Ndryshimet ligjore parashohin kufizim të kompetencave në gjyqësor, kufizim të kapacitetit të gjykatës supreme për të sfiduar vendimet parlamentare dhe ndryshimet në mënyrën e selektimit të gjyqtarëve. Kundërshtarët e tyre që vijnë kryesisht nga klasa mesme profesionale Izraelit kanë thënë se plani e shkatron sistemin e ndjeshëm të llogaridhënies dhe shtyn Izraelin drejt regjimit autoritar. Plani ka nxitur protesta masive që 7 muaj, reagime të ashpra nga bizneset dhe një numër në rritje i rezervistëve ushtarak në njësitë të kyçe kanë thënë se nuk do të reagojnë ndaj urdhrave qëndrim që i ka rritur shqetësimet se siguria e Izraelit mund të kërcënohet. Netanyahu dhe alianca e tij së djathtës ekstreme i kanë prezantuar planet për këtë reformë në janar, pak pasi e ka nisur udhëheqësinë. Netanyahu i ka pauzuar për pak ndryshimet në mars, pas presionit të madh të protestave dhe sindikatave të punëtorëve, të cilat kanë nisur greva duke e paralizuar ekonominë e shtetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Shtetit e ka konfirmuar se ish drejtori policisë Malit të Zi, Veselin Velovic, është arrestuar sot dhe ndaj tij rëndojnë akuza për akte kriminale të krijimit të një organizate kriminale, abuzim me pozitë zyrtare dhe kontraband. Me akuzat të njëjta përballen edhe tre persona tjerë. Zyrtarët policori kanë pastisur edhe banesat dhe objekte tjera në pronësi të arrestuarve, është thënë në deklaratën e prokurorisë. 11 persona kanë vdekur pas rrëzimit të kulmit të një gjimnazi në verilindje të Kinës, ku kanë qenë duke u stërvitur vajzat e ekipit të volejbollit, ka raportuar media shtetërore. Dëshmitarët u kanë thënë mediave lokale se shumica e viktimave janë fëmijë, ndonse diçka e tillë nuk është konfirmuar nga zyrtarët. Vetëm 8 prej 19 personave që kanë qenë brenda palestrës kanë mbijetuar. Në disa hetime preliminare është gjetur perlit, substancë formuar nga çelçi vulkanik i cili është stresuar nën çati dhe ka mbledhur ujë duke rezultuar me shembje. Incidentet me shembje ndërtesash janë të shpeshta në Kinë dhe shpesh si shkak janë përmendur standardet e ndërtimit. Rusia e ka akuzuar Ukrainën se është mbrapa sulmeve me dron që i ka dëmtuar të paktën dy ndërtesa në Moskë në mëngjesin e sotëm. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se dy dronet janë shtypur dhe shkatruar, mirë po nuk ka të vdekur. Agjencia shtetërore e lajmeve TASS ka raportuar se një dron ka rënë afër Ministrisë së Mbrojtjes. Zyrtarët Ukrainas nuk janë deklaruar, mirë po ata rrallë marrin përgjegjësim për sulmet brenda Rusisë. Kryetari i Moskës Sergej Sobyanin ka thënë se sulmet me dron i kanë goditur ndërtesat jo të banueshme rreth orës 4 të mëngjesit. Ai ka thënë se ndërtesat nuk kanë pasur ndonjë dëm të madh. Moska është duke planifikuar që të instaloj qasje luftarake në shoqërinë ruse duke nisur mësimet në përshkolla për armët dhe dronet për nxënësit nga mosha 15 vjeçare e lartë, kanë thënë ekspertë të inteligjencës britanike. Në përditësimin e fundit të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes është cituar një politikan rus i cili besohet të ketë thënë se përmes ligjëratave fëmijët rus do të mësojnë si të kryejnë zbulime në teren dhe si të zmbrapsin dronet luftarak. Prej një shtatori të nxënësit rus të klasave 10 deri 11 do të marrin pjesë në trajnimet për përdorim të pushkës, të granatave dhe ofrimin e ndihmës së parë në luftë, është thënë mes tjerash në raport. Shteta si Gjermani janë të ndarë në pyetje nëse duhet mbajtur lidhje të mira me Rusinë sipas një sondazhi të kryer nga qendra YouGov. Sipas këtij institucioni, 37% e respondentëve kanë thënë se qeveria gjermane duhet të mbajë marrëdhënie të mira me rusët, derisa gjysma nuk janë pajtuar me këtë qëndrim. Qytetarët me të drejtë vote në landet e asaj që dikur është njohur si Gjermania Lindore e kanë përkrahur më shumë idenë që të mbahen marrëdhënie të mira me Rusinë, 51% sesa ata që jetojnë në zonat në Perëndim me 32%. Fakti që më shumë njerëz në lindje kërkojnë kujdes në çastin ndaj Rusisë, megjithatë, nuk mund të interpretohet si miratim i politikave të presidentit rus Vladimir Putin dhe luftës që ai ka nisur kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.